31 грудня, п'ятниця на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Затримання активістів акцій протесту проти податкового кодексу тривають.
Усім їм інкримінують пошкодження тротуарної плитки на Майдані Незалежності та порушення громадського порядку.
Святкові дні можуть позначитися новими репресивними заходами проти опозиціонерів.
Інтуїтивно відчуття в мене, що так от перед святом бажано зробити добру справу в лапках проти своїх опонентів. Тому я думаю, що це не останні арешти в контексті Нового року і Різдва Христового.
І якими жартами та обмовками потішили цього року співгромадян українські політики?
Пане голово, ваша остання репліка дає мені право сказати вам, що не вам нас учити, як погано лизати і сосати.
І про все це та інше відразу після новин. А зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Доброго ранку. Сьогодні на Юлію Тимошенко чекають у Генпрокуратурі на черговий допит на 11 годину. Напередодні колишній прем'єр і лідер партії «Батьківщина» майже опівночі вийшли з приміщення Генпрокуратури. Про це повідомила її прес-секретар Марина Сорока. Тимошенко провела у головному слідчому управлінні Генпрокуратури більше 11 годин. Тимошенко пред'явили обвинувачення в тому, що вона на посаді прем'єра в розпал світової фінансово-економічної кризи, діючи умисно з особистих інтересів, ухвалили рішення щодо використання частини коштів, які надійшли від продажу квот на викиди парникових газів та мали цільове призначення, на покриття видатків держбюджету, передусім зобов'язань із виплати пенсій. Кінець цитати з обвинувачення. Росії знову загрожує хвиля міжнародної критики після оголошення нового вирику критикові Кремля і колишньому нафтовому магнату Михайлу Ходорковському. Ходорковський і його бізнес-партнер Платон Лебедєв проведуть у в'язниці ще 6 років. У четвер їх засудили за розкрадання і відмивання грошей. У цілому Ходорковський і Лебедєв проведуть за ґратами 14 років. Адвокати засуджених заявили, що мають намір оскаржити вирок. Сполучені Штати і уряди європейських країн засудили це рішення. Вони вважають, що вирок може бути політично мотивованим через критичне ставлення Ходорковського до прем'єр-міністра Володимира Путіна і його союзників. Канцлер Німеччини Ангела Меркель у своєму новорічному зверненні нагадала німцям про цінність об'єднаної Європи і важливість єдиної валюти. Європа зіткнулася з великим випробуванням протягом останніх місяців, сказала Меркель, маючи на увазі боргову кризу в Греції та Ірландії. Вона наголосила, що Європа має вжити належних заходів, оскільки євро, на думку керівниці німецького уряду, це набагато більше, ніж валюта. Внесок Німеччини до міжнародних зусиль з порятунку Греції та Ірландії є найбільшим. Деякі останні опитування громадської думки свідчать про спад серед німців ентузіазму щодо проекту єдиної валюти. Значний відсоток опитуваних виступають на користь повернення до німецької марки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Міліція продовжує арешти та виклики на допит учасників податкового майдану, нібито за пошкодження тротуарної плитки під час встановлення наметового містечка та за перекриття вулиць. У відповідь організатори протестів кажуть про наміри влади дискредитувати та залякати протестувальників, а крім того, зашкодити проведенню нової акції протесту, запланованої на 22 січня. Більше про це у матеріалі Євгена Солонини.
Починаючи із суботи, київська міліція заарештувала щонайменше 4 учасників акції протесту проти податкового кодексу, які відбувалися у грудні цього року. Про це повідомили Радіо Свобода у Центральному штабі порятунку українських підприємців. Окрім того, міліція запрошує на допити керівництво об'єднання «Спільна справа» та розшукує очільників коаліції, учасників «Помаранчевої революції» Сергія Мельниченка, Петра Михайленка та Олександра Місюри. Усім їм інкримінують пошкодження тротуарної плитки на Майдані Незалежності та порушення громадського порядку. Радіо Свобода вдалося зв'язатися із Петром Михайленком. Він називає такі кроки влади політичною розправою.
Були попытки зв'язати нашого товариша.
Були спроби затримати голову правління коаліції Сергія Мельниченка. Коли в лікарні йому робили операцію, міліціонери навіть вилучили історію хвороби Мельниченка. Де він зараз, я не знаю. Мені та колегам надійшло стільки викликів на допити та до суду, що можна пічку розтоплювати.
Можна пічку розтоплювати.
Інший співорганізатор податкового майдану, голова об'єднання «Спільна справи Олександр Данилюк наголошує, що він та його колеги не завдавали шкоди Майдану Незалежності, оскільки намети були майном депутатів і ті самі їх встановлювали.
З усіх тисяч людей, які були на Майдані, були вибрані люди, які мали судимості. Спочатку хочуть посадити їх, а потім, дискредитувавши наш рух, посадити нас.
У київській міліції підтверджують запобіжні заходи лише щодо двох учасників протестів, повідомив Радіо Свобода голова її прес-служби Володимир Поліщук. Експерт з питань громадського опору Ігор Луценко вважає, що заради об'єктивності правоохоронці мали б затримати і прихильників партії регіонів, які ставили на Майдані намети та пошкодили його під час передвиборної кампанії 2010 року. За підрахунками Київради, на суму 3 мільйони гривень. Речник міліції Володимир Поліщук у відповідь каже, що таких позовів правоохоронці не отримували.
Якщо подібні заяви були в ті роки попередні, я думаю, також було б досудове слідство у цих справах.
Незважаючи на проблеми з міліцією, громадські активісти не відмовляються від наміру провести 22 січня чергову акцію протесту проти дій чинної влади. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Святкові дні можуть позначитися новими репресивними заходами проти опонентів влади. Таку думку висловлюють самі опозиціонери, адже у ці дні репресивні заходи привернуть до себе менше уваги. Разом з тим, експерти зазначають, що коли правоохоронці звертають увагу лише на опозиціонерів і не помічають зловживань чинних можновладців, це підриває довіру до влади, розповідає наш кореспондент Дмитро Баркар.
Ще кілька політиків з опозиції можуть потрапити за ґрати протягом січня наступного року, вважає заступник голови Верховної Ради Микола Томенко. Доки триватимуть зимові свята, населення звертатиме менше уваги на політику. Відтак, це слушний момент для того, щоб проводити арешти без особливого резонансу, каже опозиційний віцеспікер.
Інтуїтивно відчуття в мене, що так от перед святом бажано зробити добру справу в лапках проти своїх опонентів. Тому я думаю, що це не останні арешти в контексті Нового року і Різдва Христового, а там ще й до Водохреща можна когось залучити до тюрми.
Микола Томенко вважає, що арешти з політичним підтекстом дискредитують в очах міжнародної спільноти не тільки правоохоронців, а й державу загалом. А на думку соціолога Євгена Головахи, переслідування за кримінальними статтями лише представників опозиції дискредитує чинну владу також і в очах населення. У суспільстві поступово накопичуватиметься негативне враження, каже експерт.
Якщо влада буде знаходити корупціонерів тільки у стані опозиції, то це викличе зворотню реакцію, так званий ефект бумеранг. Коли затримують опозиціонерів, то люди це розцінюють як загрозу взагалі для свободи в країні.
Протягом цього року кримінального переслідування зазнали кілька колишніх чиновників з уряду Юлії Тимошенко та з підконтрольних Кабінету міністрів відомств. Першими були заарештовані колишній заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор Діденко, голова Держмитслужби Анатолій Макаренко та його колишній заступник Тарас Шепітько. Пізніше колишній заступник міністра юстиції, найгучнішим став арешт екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Тим часом у розшуку перебуває екс-голова Держказначейства Тетяна Слюс. Вирішується питання про екстрадицію з Чехії екс-міністра економіки Богдана Данилишина. У грудні цього року прокуратура поновила кримінальну справу 10-літньої давнини проти народного депутата від БЮТ «Батьківщини» Андрія Шкіля за участь в акції «Україна без Кучми». Регулярно ходять до прокуратури давати свідчення перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов та голова партії Юлія Тимошенко. Тим часом у Європейській народній партії заявили про обурення зростанням в Україні тиску влади на опозицію. Натомість заступник голови адміністрації президента Ганна Герман заявила, що європейським політикам доведеться звикати до того, що в Україні за порушення закону будуть відповідати усі. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Рік, що минає, хоча, можу сказати, як і багато попередніх, був багатим на неординарні заяви політиків. Найбільше так званих ляпів цього разу припустився глава держави Віктор Янукович. У його послужному списку лінгвістичні та географічні конфузи. Серед інших красномовних політиків опинилися і голова уряду Микола Азаров, і народні обранці. Висловлювання українських політиків дослідила наша колега Олена Римовська.
Лідером серед політиків за кількістю неточностей у своїх публічних промовах став президент України Віктор Янукович. 2010 рік він розпочав іще кандидатом на посаду глави держави. Наприкінці січня під час одного з телемостів Янукович спочатку назвав Антона Чехова українським письменником, а потім видатним поетом. За перший рік свого президентства Віктор Янукович також переплутав, зокрема, Косово із Сербією та Чорногорією, а Північну Осетію з Південною. Нещодавно, коментуючи розгін мітингувальників на центральній площі у Києві, президент протягом 10 секунд намагався пригадати слово «ялинка».
На тому місці, де вчора стояли палатки, сьогодні вже встановлюється новорічна Ёлка, і люди почнуть дуже-дуже скоро святкувати Новий рік.
Прем'єр-міністр Микола Азаров відзначився у році, що минає, вивченням державної мови. Нагальність ухвалення закону про держзакупівлі глава уряду прокоментував наступним чином.
В країні сформувався цілий прошарок кровосісів бюджетних коштів. Тепер ми цих упирів ліквідуємо.
А ось так Микола Азаров закликав можновладців ознайомитися з новим податковим кодексом.
Всіх прошу підготуватись до масштабного вивчення основних положень цього системного закону і їх роз'яснення платникам податків.
У Верховній Раді спостерігалися непоодинокі мовні баталії між спікером та народними депутатами. Наприклад, під час одного з засідань Володимир Литвин гостро розкритикував небажання представників деяких політичних сил продовжувати роботу у парламенті.
Я хочу сказати тим, що кричить, одну фразу запишіть її. Ви не вмієте навіть кусати, ви вмієте тільки лизати.
На це спікер отримав різку відповідь бютівця Володимира Філенка.
Пане голово, ваша остання репліка дає мені право сказати вам, що не вам нас учити, як погано лизати і сосати.
А ось так народний депутат від партії регіонів Михайло Чечетов прокоментував нещодавну бійку у парламенті між регіоналами та бютівцями, після якої шестеро останніх потрапили до лікарні.
Партія регіонів ведеться дуже культурно і тактично.
В одному з останніх ефірів Радіо Свобода лідер комуністичної партії України Петро Симоненко, коментуючи імовірність виходу цієї політсили з провладної коаліції, дещо перерахував кількість народних обранців.
Сьогодні 450 депутатів у Верховній Раді, з них 427 є виразником потужного капіталу. Тільки ми 27 комуністів і відстоюємо інтереси простих трударів.
Підбиваючи підсумки року, що минає, письменник Олександр Ірванець наголосив на тому, що український політикум відзначився переважно не веселими курйозами, які викликають усмішку лише на кілька секунд.
Курйозами у сумному значенні були спроби міністра освіти змінити нашу історію.
Підсумовує письменник Олександр Ірванець. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
У щорічному індексі свободи слова 2010 року від міжнародної організації «Репортери без кордонів» Україна опустилася на 42 позиції. Міжнародна правозахисна організація вважає, що Україна розплачується за численні факти порушень свободи слова, які поширилися по всій країні з лютого 2010 року після перемоги на виборах Віктора Януковича. В організації вважають, що в Україні спостерігається тенденція до повернення у ЗМІ цензури, особливо на телебаченні та радіо. А як складається ситуація зі свободою слова у друкованих ЗМІ, з'ясовувала наша колега Ірина Біла.
2010 рік запам'ятається як рік зростання цензури та зменшення свободи слова. Як наслідок, в мас-медіа значно поменшало критики на адресу чинної влади. За словами головного редактора тижневика «Український тиждень» Сергія Литвиненка, у мас-медійному просторі відбувається вихолощення об'єктивної та правдивої інформації.
Ми не бачимо, власне, закриття медіа через тиск влади, але ми бачимо в подачі інформації кардинальні зміни. Інформація вихолощується, влада критикується все менше.
Для українських друкованих засобів масової інформації цей рік запам'ятається роком конфліктів, насамперед, між самими журналістами та тими, хто диктує інформаційну політику, зокрема, власниками видань. Журналісти звинувачують у цьому владу, однак, як стверджує екс-шеф-редактор тижневика «Лівий берег», а нині заступник голови провладної партії «Сильна Україна» Кость Бондаренко, насправді інформаційну політику замовляли самі редактори.
Журналісти все більше говорили про цензуру, а власники видань все більше на догоду владі обмежували свободу слова.
Мас-медіа – це галузь, котра повинна приносити прибутки, інакше вона припинить існування або ж існуватиме за рахунок дотацій певних осіб і, відповідно, в їхніх особистих інтересах. Відтак, на думку голови Асоціації видавців української преси Олексія Погорєлова, в Україні повинна бути законодавча база, яка б сприяла розвитку реклами, в тому числі для друкованих ЗМІ.
Рік був з одного боку кращий, ніж попередній, тому що є приріст обсягів реклами. З іншого боку, рік був поганий, тому що було дуже багато багато, як ніколи, усіляких шкідливих ініціатив з приводу заборони тих чи інших видів реклами. І податковий кодекс, він так само не є прийнятним для преси, тому що преса як галузь, її особливості в податковому кодексі не враховані.
Врахувати свої інтереси журналісти неодноразово вимагали на численних акціях протесту. Ірина Біла, для Радіо Свобода з Києва.
А я вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 31 грудня, п'ятниця. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Європа пережила рік гасіння фінансових пожеж.
Долаючи наслідки грецької, а згодом і ірландської криз, бельгійські дипломати вдало доводили свою здатність знаходити компроміси. А саме компромісів вимагала ситуація, у якій опинилася європейська грошова одиниця.
Американські військові зі стриманим оптимізмом оцінюють підсумки цьогорічної кампанії в Афганістані.
Протягом останніх 7 місяців талібам не вдалося провести жодного великого теракту в Кабулі, столиці Афганістану.
А у вживанні шампанського не повинно бути дрібниць, стверджують фахівці із виготовлення ігристих вин.
І щоб не було потім плачевних последствий, скажімо так, або непредвиджених реакцій організму, краще все-таки во время застолья употребляти сухі вина, в тому числі і ігристі.
І про все це уже за 2 хвилини, відразу після того, як мій колега Антон Шульга розповість найсвіжіші новини. Прошу, Антоне.
Сьогодні на Юлію Тимошенко чекають у Генпрокуратурі на черговий допит на 11-ту годину. Напередодні колишній прем'єр і лідер партії «Батьківщина» майже опівночі вийшла з приміщення Генпрокуратури після 11-годинного допиту. Про це повідомила її прес-секретар Марина Сорока. Сполучені Штати надали допомогу Україні в таємній операції з транспортування до Росії урану в кількості, достатній для створення 2 ядерних бомб. Агентство Associated Press повідомляє про те, що близько 50 кілограмів високозбагаченого урану з України доправлено до Росії, де цю речовину зроблять непридатною для військового використання. Росії знову загрожує хвиля міжнародної критики після оголошення нового вироку критикові Кремля і колишньому нафтовому магнату Михайлу Ходорковському. Ходорковський і його бізнес-партнер Платон Лебедєв проведуть у в'язниці ще 6 років. У четвер їх засудили за розкрадання і відмивання грошей. Канцлер Німеччини Ангела Меркель у своєму новорічному зверненні нагадала німцям про цінність об'єднаної Європи і важливість єдиної валюти. Водночас деякі останні опитування громадської думки в Німеччині свідчать про спад серед німців ентузіазму щодо проєкту єдиної валюти. Значний відсоток опитаних виступають на користь повернення до німецької марки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Для Європейського Союзу та його грошової одиниці рік, що минає, був особливо складним. Упродовж тривалих місяців уся співдружність була мобілізована на порятунок спочатку Греції, потім Ірландії. Разом з цим і довіра до європейської валюти істотно похитнулася. У самий розпал кризи Єврозони головування в об'єднаній Європі перейняла Бельгія, яка ось уже півроку не має ні постійного прем'єр-міністра, ні уряду. Усі прогнозували катастрофу. Проте виявилося, що головуючи на європейській арені бельгійці більш ефективні, ніж у своїх домашніх справах. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця знає більше про це.
Мало хто міг уявити, що саме коли Бельгія приступатиме до головування у Раді Євросоюзу, її уряд подасть у відставку. Тим часом, якщо всередині країни і досі панує політична криза, то тимчасовий уряд Іва Летерма мав більше часу для справ європейських. Саме тому, долаючи наслідки грецької, а згодом і ірландської криз, бельгійські дипломати вдало доводили свою здатність переконувати партнерів по співдружності та знаходити компроміси. А саме компромісів вимагала ситуація, у якій опинилася європейська грошова одиниця. Адже мова заходила і ось про що.
Si l'euro s'écroule, si l'euro devait disparaître...
Якщо євро впаде, якщо євро має зникнути, то це означатиме, що вся європейська конструкція структурно загине.
Qui serait
atteinte structurellement.
Нещодавно заявив французький президент Ніколя Саркозі. Так само, без постійного національного керівництва, Бельгія домоглася згоди 27 держав ЄС щодо механізму контролю європейських ринків. Вдалося також ухвалити фінансування нової дипломатичної служби Євросоюзу, зону вільної торгівлі з Південною Кореєю і так звану громадянську ініціативу, де йдеться про участь простих європейців у встановленні правил життя співдружності. Останнє досягнення – ухвалення постійного фонду порятунку на випадок нових проблем із євро – було здійснене на нещодавньому саміті європейських лідерів, щоправда, за посередництва іншого бельгійця – голови Європейської Ради Германа Ван Ромпея. Щойно, звертаючись до громадян Об'єднаної Європи, він заявив, що цей рік був дуже напруженим, бо єврозона, а отже гроші громадян, опинилися перед історичними викликами. Тим часом голова Європейської Ради вважає, що Європі і надалі слід гуртуватися, бо коли 27 країн говорять в один голос, то це приносить кращі результати. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
У Вашингтоні опубліковано урядовий звіт за підсумками останнього року війни в Афганістані. У доповіді йдеться, що війська коаліції досягли певних успіхів, насамперед завдяки зусиллям загонів «Командос», які здійснюють рейди проти бойовиків. Наш нью-йоркський кореспондент Юрій Дулерайн зараз розповість останні подробиці щодо цього.
Білий Дім не схильний наголошувати на успіхах у цій війні, яка триває вже понад 9 років. Черговий урядовий звіт – це фактично аналіз зусиль коаліції в Афганістані. Про успіхи там говориться досить обережно. На думку Еріка Шміта, оглядача газети «Нью-Йорк Таймс», який читав засекречену частину доповіді, вона справляє таке враження, що автори, боячись наврочити, не педалюють переможних тенденцій у війні. Так само обережно висловлюються генерали. Ось, наприклад, що каже бригадний генерал Джозеф Бланс. Ми довели, що прогрес можливий. Ми перехопили ініціативу у ключових місцевостях Афганістану. 2011 буде роком зміцнення наших позицій. Ми повинні утримувати ініціативу, посилювати тиск на повстанців, сприяти умовам успішного переходу, який має статися у першій половині 2011-го. Протягом останніх 7 місяців талібам не вдалося провести жодного великого теракту в Кабулі, столиці Афганістану. Генерал Джон Кембл, який командує військами коаліції у Східному Афганістані, каже в інтерв'ю «Нью-Йорк Таймс», що найбільшу загрозу являє так звана мережа Хагані. За оцінкою генерала, ці таліби краще фінансовані, краще вишколені, саме вони виготовляють найефективніші міни. На думку генерала, війна в Афганістані, особливо у Східній, гірській частині країни, є війною проти клану Хагані. Його патріарх Джалалуддін Хагані свого часу багато в чому сприяв вигнанню радянських військ з Афганістану. Нині його син Сірахуддін керує операціями талібів і залучає до участі у війні ісламістів з регіону Перської затоки і центральноазійських країн. Тактичні успіхи коаліції у війні звіт Білого Дому пояснює збільшенням кількості американських військ і збільшенням операції спецзагонів «Командос». За останніх 3 місяці було проведено 1784 операції. Війна триває. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така.
radiosvoboda.ua.
Важко уявити святкування Нового року без шампанського, точніше, без ігристого вина. Адже за міжнародними стандартами шампанським може називатися тільки вино, виноград для якого вирощений у французькій провінції Шампань. Але у самій Україні цей напій все одно називають шампанським, і популярність його не зменшується. Як виготовляють і п'ють шампанське в Україні, знає наш кореспондент Олександр Лащенко.
Беруть сухі вина із незначним відсотком алкоголю і значним рівнем кислотності. Поміщають у масивну пляшку, спроможно витримати тиск зсередини. До речі, тиск у пляшці може досягати рівня у 6 атмосфер. Плюс особливий цукровий сироп, а також дріжджі. Пляшку закорковують жерстяною пробкою і кладуть у льох, а далі бродіння та виділення вуглецю. Докладніше про технологію виготовлення ігристого вина, яке вперто називають в Україні шампанським, розповіла Радіо Свобода Юлія Водоласкіна, спеціаліст із зв'язків з громадськістю одного з найвідоміших українських заводів із виробництва такої продукції.
Ну, технологія у нас одна, це класична французька технологія.
Технологія у нас одна, це класична французька технологія, винайдена ще понад 340 років тому у Франції. Існує також прискорений метод, коли процес шампанізації відбувається у великих ємностях. Знову ж таки, у вино додається цукор, дріжджі. І завдяки певній температурі виділяється вуглець. Особливість саме французького методу – це процес шампанізації. Вироблення ігристого вина йде безпосередньо у пляшці 3 роки. Прискореним методом це роблять протягом 3-6 місяців.
Прискореним методом це проходить в течение 3 місяців. 3-6 місяців.
У вживанні шампанського не може бути дрібниці, зауважує зі свого досвіду киянка Ольга. Про що можна говорити, якщо для багатьох учасників новорічного застілля неабиякою складністю є відкоркувати пляшку?
Саме відкривання. Люди вже, хто п'є шампанське...
Саме відкорковування пляшки є непростою справою. Деякі люди люблять пити шампанське, але не навчились його відкорковувати. Можна взяти практично будь-яку компанію і з'ясувати статистику, скільки людей здатні відкрити пляшку, не розливши, не вистреливши у друзів. Не можна випускати пляшку, трясти її. Адже навіть якщо вона не розіб'ється, після цього буде шумний постріл.
Ну, а тим часом британські вчені переконують, що шампанське і хороший святковий атрибут, і воно до того ж корисне для здоров'я. Як показали дослідження цих учених, у шампанському є речовина рослинного походження під назвою поліфенол. Вона розширює судини і помірне її споживання зменшує ризик появи серцевих захворювань. Саме помірне, не більше 300 грамів шампанського на тиждень. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ну і все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. Там ви також можете переглянути і відео. А у нас на черзі новини, і я передаю слово знову своєму колезі Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяно. Сьогодні на Юлію Тимошенко чекають у Генпрокуратурі на черговий допит на 11 годину ранку. Напередодні колишній прем'єр, лідер партії «Батьківщина» майже опівночі вийшла з приміщення Генпрокуратури. Про це повідомила її прес-секретар Марина Сорока. Тимошенко провела у головному слідчому управлінні Генпрокуратури понад 11 годин. Тимошенко пред'явили обвинувачення в тому, що вона на посаді прем'єра в розпал світової фінансово-економічної кризи, діючи умисно з особистих інтересів, ухвалила рішення щодо використання частини коштів, які надійшли від продажу квот на викиди парникових газів та мали цільове призначення на покриття видатків держбюджету, передусім зобов'язань із виплати пенсій. Кінець цитати з обвинувачення. Сполучені Штати надали допомогу Україні в таємній операції з транспортування до Росії урану в кількості, достатньої для створення 2 ядерних бомб. Агентство Associated Press повідомляє про те, що близько 50 кілограмів високозбагаченого урану з України доправлено до Росії, де цю речовину зроблять непридатною для військового використання. Детальну інформацію надала Американська агенція з ядерної безпеки. В операції, що завершилися в четвер, було використано 21 спеціальну ємність. Небезпечний вантаж був доправлений 5 рейсами з 3 міст. Операція на кілька днів відкладалася через складні погодні умови в Україні. У квітні на саміті з питань ядерної безпеки, що відбувся у США, президент Віктор Янукович пообіцяв, що Україна позбудеться всіх запасів високозбагаченого урану. Сполучені Штати пообіцяли для використання у дослідницьких реакторах замінити його на низькозбагачений уран. Росії знову загрожує хвиля міжнародної критики після оголошення нового вироку критикові Кремля і колишньому нафтовому магнату Михайлу Ходорковському. Ходорковський і його бізнес-партнер Платон Лебедєв проведуть у в'язниці ще 6 років. У четвер їх засудили за розкрадання і відмивання грошей. Сполучені Штати і уряди європейських країн засудили це судове рішення. Вони вважають, що вирок може бути політично мотивованим через критичне ставлення Ходорковського до прем'єр-міністра Володимира Путіна і його союзників. Канцлер Німеччини Ангела Меркель у своєму новорічному зверненні нагадала німцям про цінність об'єднаної Європи і важливість єдиної валюти. Європа зіткнулася з великим випробуванням протягом останніх місяців, сказала Меркель, маючи на увазі боргову кризу в Греції та Ірландії. Вона наголосила, що Європа має вжити належних заходів, оскільки євро, на думку керівниці німецького уряду, це набагато більше, ніж валюта. Водночас деякі останні опитування громадської думки свідчать про спад серед німців ентузіазму щодо проєкту єдиної валюти. Значний відсоток опитуваних виступають на користь повернення до німецької марки.
Ну і таким інформаційний ранок п'ятниці 31 грудня побачили журналісти. Лісти Радіо Свобода, і на цьому сьогоднішня ранкова свобода підбила підсумки 2010 року. Ну, а я, ведуча Тетяна Ярмощук, бажаю вам і думаю, що Антон Шульга до мене приєднується, щоб на вашому святковому столі був алкоголь лише гарної якості. Відтак, ніякого похмілля. Залишайтеся з нами у 2011.